Bueno, pues OSE, con una semana de retraso, como saben, comienza o curso educativo 2020-2021 na educación secundaria, tamén bacharelato, formación profesional, e un día moi importante tamén porque despois de algo máis de 6 meses, pois no IES Julián Magariños volven a recibir tamén o seu alumnado, o novo, que empeza por primeira vez en primeiro de ESO, e tamén aquel que, bueno, pois retorna tamén ás aulas. Falamos ca súa directora, con Clara Núñez. Hola, Clara, muy buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal, Emilio?
Bueno, un día especial este, ¿no? O 23, que debía de ser o 16, ¿no? Pero esa demora da Consellería de Educación de una semana máis, ¿no? Para gañar tempo a aqueles institutos, imagino que teñen maior número de alumnos, sobre todo nas cidades. Non sei se a vos vos afectaba ou vos beneficiou de alguna maneira esta tardanza, ¿no? De una semana máis para comenzar o curso.
Home, o retraso unha semana sempre te axuda a empezar con máis calma e a ter todo máis organizado, nunca está de máis. Sí que é certo que, bueno, que poderíamos ter empezado a semana pasada porque era co que contábamos e en concreto neste centro pois non había unha problemática específica que nos impedira comenzar as clases. Pero, bueno, de verdad que nos veo estupendamente pois reflexionar un pouco máis durante esta semana sobre a organización e empezar con máis calma.
E como está todo? Como está a organización? Tivechedes moitos quebradeiros de cabeza, bueno, sobre todo por o espazo, ¿no? Porque estamos falando tamén con outros centros e o que máis preocupa é precisamente o tema do espazo, non da superficie.
Claro, o fundamental este curso, sabedes todos, vai ser as distancias de seguridade, manter as distancias nas aulas. Cada vez está máis claro que o contagio se produce por aerosoles. Entón, é fundamental, pois, eso, manter esas distancias, manter a ventilación, todos estes temas nos obligaron, pois, desde o mes de xullo xa a tomar medidas físicas, é dicir, a empezar a medir cantas aulas temos, canto miden, cantos alumnos e alumnas collen en cada unha desas aulas. E a verdade é que, bueno, nos permitimos o luxo xa no mes de xullo de decidir que iba a ser a metro e medio. Cando moitos institutos empezaron a medir a un metro, nos dixemos, nos parece pouco. Entón, xa no mes de xullo, puxemos as sillas todas a metro e medio, vimos as que collían a metro e medio, e empezamos a traballar sobre esa base. Entonces, claro, cando no mes de agosto, finais, principios de setembro, veo a orde de que as cousas iban a metro e medio, tiñamos moito traballo adiantado, e, por fortuna, pois conseguimos ubicar a todo o alumnado co que contábamos este curso.
Alumnado que ronda a cifra de 423, ¿no? Alumnos sí, e alumnas, sí. A expensas tamén de que se pechen aínda, bueno, pois algunhas matrículas, ¿no?
Sí, únicamente o ciclo superior de ASIR, que están estes días ocupando as plazas que quedaron liberadas cando rematou o plazo, pero, bueno, nada, estamos falando de 2-3 alumnos. Uh-huh. E, bueno, saber que, claro, aquí a matrícula en realidad fluctúa ao longo do curso, hai alumnado que marcha, hai alumnado que ven, bueno, pues sempre pode haber alguna variación, pero vamos a estar en torno aos 420 este ano, sí.
¿Dónde estiveron as maiores dificultades, si é que as houve, Clara, en canto, bueno, pues a colocar as aulas, bueno, os alumnos, non, as aulas, distribuílas?
Pois mira, a maior dificultad tivemosla en algunhas optativas que se nos iban de número. Outros anos non hai problema con que teñas 30 ou 33, uh-huh. E este ano rebasar os 30 pois xa era unha locura. Entonces, houve que habilitar salón de actos, hai un par de optativas que van ter que ir a salón de actos porque sobrepasan o número de alumnos que nos collen nas aulas. As aulas están máximo, as máis grandes, en torno a 24. E entonces cando sobrepasas os 24, 26, sacando, bueno, aula de música un poquinho máis grande, pero incluso alguna materia de música vai ter que ir a salón de actos tamén. Eso foi o problema, digamos, un poquinho máis grande. E despois, bueno, ese é un problema, digamos, de espacios, pero despois estaban tamén o problema dos tempos, de como reorganizar o centro para que non estivera constantemente todo o alumno cruzándose polos corredores, que non coincidiran nos recreos, que non entrasen todos no mesmo momento polas mesmas portas. Ese foi outro problema engadido, que, sí. Bueno, creo que temos máis ou menos solucionado.
Sí, non? Co tema das entradas, que xa se distribuiu, como se fixo, Clara, por cursos?
Sí, por ubicación, é dicir, temos 5 portas habilitadas neste momento E entón, dependendo do corredor no que se ubique a aula, os alumnos usarán unha ou outra porta. Oxe, por exemplo, que van vir os de primeiro e os de segundo, pois teñen habilitadas unhas portas que non coinciden coa principal en ningún caso. Os de primeiro van a estar ubicados nun corredor superior, os de segundo hai dous que están que entrarán pola porta da biblioteca, pegada á biblioteca, outro está arriba. É dicir, pois dependendo de onde este ubicada a clase, haberá unha porta habilitada que será a que utilice ese alumnado para entrar e salir do centro. Entón, así tamén evitamos esas aglomeracións que se producían na porta principal.
Claro, que se trata non evitar.
Claro.
Pois eso, que se xunten, non? Sempre decíamos que hai que traballar en equipo, pero este curso non é máis ben todo o contrario. Non poden traballar, sobre todo a nivel de, bueno, pois tamén de docencia, non? Traballar en equipo resulta complicado, non?
Sí, cando che chegan as instruccións que dins, bueno, vamos a intentar primar a coordinación e traballar entre departamentos en grupos, dis, pero como a metro e medio? A ver, é moi difícil facer traballos en grupo. Por exemplo, eu teño que recoñecer que no meu caso concreto, que traballei desde os últimos anos con unha metodoloxía por proxectos que implicaba facer grupos o primeiro día de 5 ou 6 alumnos, pois é inviable. Este ano ten que ser un traballo moito máis individual, e o que se poida facer a partir de traballos online, digamos, onde compartan documentos, vale, pero aquí no centro é inviable. É dicir, incluso nas materias como tecnoloxía, que tamén traballaron sempre, pois eso, por proxectos, por grupos e tal, pois este ano os proxectos van ser individuais. Tens que evitar que se xunten, que estén máis próximos do metro e medio, e ademais que non compartan materiais. Entonces, bueno, pois eso sí que é unha mágoa porque eu creo que se perde unha parte importante do que é o proceso educativo, que é, pois eso, traballar xuntos, pensar xuntos, chegar a solucións xuntos, e eso vai ser unha pena. Pero bueno, a ver, o primeiro é que van a estar aquí, eso é fundamental. Eu creo que recuperar a presencialidade é importantísimo, e se temos que sacrificar o traballo en equipo por estar xuntos, pois bueno, algo hai que dar a cambio.
Claro. Hai algunhas actividades que supoño que estarán un pouco máis limitadas, non sei, por exemplo, actividade de educación física, hai máis limitación que outros cursos?
Pois claro, hai limitacións por todas partes. Primeiro, sí, porque non van poder facer deportes de equipo, vale? Uh-huh. Entonces, non van poder traballar con material común, tipo balóns, pelotas, etcétera. Despois, a organización vai ser están dividindo os gimnasios, marcando espacios para que cada alumno este ubicado nun sitio concreto. Obviamente, eso vai limitar moitísimo. Pero, bueno, confiamos nos nosos profesores de educación física, que son xente creativa, que teñen ideas e que irán solventando estes problemas, non? E despois temos un problema tamén engadido, que é que, vamos a ver, como os recreos van ser fora, prioritariamente, é dicir, todo o tempo que se poida estar ao aire libre, vais estar ao aire libre, incluso as gardas vamos priorizar que se xan fora sempre, para poder ventilar as aulas a maior cantidade de tempo posible, cabe a posibilidade de que chova en algún momento, non? Entonces, no caso de que chovera, sí que utilizaríamos, na maior parte dos recreos, creo que hai un únicamente, non que non poderíamos, que non estaría libre, o polideportivo grande. Entonces, claro, pois as clases de educación física terían que ser no outro ximnasio, que é un poquinho máis pequeno, que sería o que estivera libre. Bueno, é reorganizar todo un pouco, e ir pouco a pouquinho vendo como imos solucionando
claro
os problemas que vayan xurdindo a diario.
A proba de fogo vai ser a partir do vindeiro luns, día 28, cando
sí,
comecen as clases a presenciais en sí.
Claro, porque estes 3 días van ser 3 días de explicación detallada en que cada titor ou titora vai explicar todo o protocolo ao alumnado. Entón van estar aquí pues, aprendendo un pouco os novos espazos, a circulación, as normas de higiene, todo isto, e despois o que as clases xa no horario habitual e con transporte empezarían o vindeiro luns.
Crees que será máis, digamos, sinxelo, non? Para o novo alumnado que para o que xa estaba, non? Por aquelo de que, bueno, pues empezan de novo e serálles, digamos, máis doado, máis fácil, non? Adaptarse a estas normas para os que xa estaban vai a resultar a mellor un pouco máis difícil, non? Un pelín máis difícil,
pois,
ao principio, non? Por aquilo
sí,
dos cambios, non?
Non sei, tamén parten da base de que xa coñecen o centro e que en canto lles explicas tamén rapidamente se ubican. Creo que vai ser similar para todos, realmente. A primeira semana vai ser unha semana de rodaxe, estaremos todos aí un pouco cos nervios de punta mirando por onde se circula, por onde se vai e o que se está facendo. Pero bueno, estou segura tamén que enseguida iremos cogiendo otro enganillo, vamos, que enseguida os chavales y as chavales se adaptan a todo rápidamente.
Clara, unha das novidades é a declaración responsable, non, por parte das familias.
Sí, efectivamente, por norma nos vende da consellería que cada familia ten que asinar unha declaración responsable onde se compromete a non enviar aos seus fillos ou fillas ao instituto en caso de que presente calquera dos síntomas de COVID. É imprescindible asinala, é dicir, un alumno ou aluna que non trouxera, vamos a dar un plazo dunha semana ou así, pero que non trouxera esta declaración asinada non podería entrar no centro, porque se a familia non se compromete a facerlle este autocontrol, nós non podemos saber si este alumno ou aluna presentou xa síntomas antes de salir da casa.
Esta declaración é para inicio de curso ou vai ser habitual?
É unha única, se fai agora a principio de curso, hai que asinala e queda xa para todo o curso.
Bueno, o que hai que ter en conta é que aí tamén confiamos todos nas familias, non? Non se vou facer de que, bueno, pois pues, sean sinceras e digan a verdad, non? Que non,
claro,
non enganen durante todo o curso, non? Cales son as recomendacións que vos deron, ademais, desde a propia Consellería de Educación, basadas tamén no que lle trasladan dende Sanidade, non?
Claro, bueno, tivemos xa de feito unha videoconferencia tanto con Educación como con Sanidade. Hoxe hai outra, por certo, temos outra videoconferencia coa organizada desde Xefatura Territorial coas autoridades sanitarias. E entón, bueno, o que se insiste moitísimo é eso, é dicir, unha persoa con síntomas, sexa profesor, sexa non docente, sexa alumno, ten que quedar na casa. É dicir, esas ausencias van a estar xustificadas sempre con unha chamada das familias, simplemente chamando aquí ao instituto o número ordinario, dicir, bueno, hoxe o alumno tal de tal clase non vai asistir porque ten febre, ten tos, non se encontra ben, o que sexa, vale? Se nos notifica concretamente a min, que sería a coordinadora do equipo COVID, estará tamén a secretaria Rosa Mansilla e estará Carmen Vales, que é unha profesora de Bioloxía, e nos xa inmediatamente comunicamos a xefatura e comunicamos aos titores que esa falta está xustificada. Despois, en caso de que houbera algún positivo, de que ese alumno seguira encontrándose mal, que a familia se puxera en contacto co seu pediatra de cabeceira, se fixera PCR e saíra positivo, entonces xa sería Sanidade quen actuase, sería Sanidade, sería desde a Consellería de Sanidade que se nos avisaría ao centro xa para iniciar o protocolo de búsqueda de contactos.
Muy bien, pois nada, desexamos que todo transcurra con normalidade, que pensamos vai ser así, e sobre todo, non sei se alguna mensaxe máis para as familias especialmente e tamén para o alumnado nestas horas en que comeza xa o por fin, ¿no?, ese curso, sí. Como decíamos antes, despois de esos 6 meses difíciles tamén para todos, sobre todo tamén para vos, ¿no?, para os profesionais que desde logo tamén tivechedes que facer fronte a unha situación que nunca antes, ¿no?, vivíramos.
Sí, foi unha situación dura, foi unha situación ademais sobrevida dun día para outro que non deu tempo realmente a pensar, reflexionar e organizar as cousas. Eu creo que agora pois tivemos un tempo para realmente ir organizando, ir pensando como vamos a funcionar no caso da presencialidade, que sería óptimo, no caso da semipresencialidade de algún grupo, que pode pasar, todos sabemos que pode pasar, pero bueno, neste momento creo que temos xa organizadas unha serie de ferramentas para dar atención a eses grupos e incluso, eu espero que non, realmente confío en que non, que hubiera un confinamento pues, de todo o centro ou de toda a zona. Eu creo que non vai a ir por aí este ano a realidade, pero sí que pode haber pequenos confinamentos parciais que, bueno, que se irán solucionando, que se irá dando atención a eses grupos e eu pido a esas familias tranquilidade e colaboración únicamente.
Esa tamén é outra cuestión, non? Pode haberlo. Clara o está dicindo claramente, non? Que pode ser o caso de que poda haber algunhas clases presenciais debido, bueno, pues a detección de un caso e que poda obrigar, non, a clausurar un aula, por exemplo.
Pode pasar, está pasando, ¿no?
Está pasando
no resto de Galicia. Por suposto que sí, hai que tomalo coa tranquilidade necesaria, é decir, que haxa un positivo, 2 ou 3, tampouco implica que sexa unha cousa extendida, hai que intentar controlalo, hai que intentar controlar contactos. Pode ser que se aille únicamente a un pequeniño grupo de alumnos, co cal, bueno, pues o profesorado seguiría dando clase ao resto do grupo e lles mandaría, digamos, tarefa específica. Pode ser que sexa unha clase completa, pois tamén pode ser. Como pode ser que sexa, pois, a xente que viaxa nun autobús, porque tamén hai que levar ese control. Entón, bueno, pois pode haber pequenos grupos confinados ao longo do curso, pero se lles irá dando atención educativa a todos eles e en canto pasen os 15 días ou canto pasen os 10, se agora baixan a cuarentena de 15 a 10, pois se reincorporarán e continuaremos tranquilamente.
Clara Núñez, directora do IE, Xulia Magariños, grazas por atendernos nesta mañana que comeza de novo xa o lío gordo, ¿no? Por decirlo bueno, así, porque xa levades meses, semanas traballando, pero agora xa saco co alumnado, ¿no? Aí por fin no centro, e algo que tamén é unha moi boa nova, porque despois de todo o que pasamos, eu creo que é moi bonito tamén, ¿no? De novo recibir aos vosos alumnos e alumnas.
Sí, por suposto. Sí, eso é o que dá sentido a este centro e a este traballo. Entonces estamos encantados de telos aquí.
Grazas, bo día.
Bueno, gracias a vos.